Il pluralismo fixandir fuq 103.7 Campus FM. Il-lumma di pieċi kbir illi il-personalità li ser n-intervista miħat li George Peresso, personalità kbira fil-qasam ta' radio xandir lokali, anka membru importantissimo ta' tima unek ta' Campus FM għal-posta snin. Merħba George.
Merħba li l-ekkolin ringrazzjata għal-dina l-introduzzjoni li tferraħni u tatini ċertu sens ta' responsabilità anki jekk illum għandi 83 sena. U nsellem l-issemmija eżistana, permettini nuża l-plural ta' Campus FM.
Tassew, issa il-programm jismu il-pluralizmu fi xandir u jifoka l-aktar fuq l-istazzjonijiet tar-radju li fetħu u n-nies li ħadmu f'dan il-qasam mill-1991 il-qoddim. Però ikuntru kbir illi ma nsaqsix dwar il-karriera tiegħek qabel il-91, il-karriera vasta tiegħek bħalma għamilt ma' preżentaturi oħrajn bħal Norman Hamilton u li kellhom sem Tony Sant fis-snin 80, 70, 60. Tajdin naftit dwar kif bdejt fil-qasam tax-xandir inti George Peresso.
Nista' ngħidlek li bdejt bħala semmieħ u bħala ħallim. Kont inħobb nisma ħafna r-redifusion anki jekk id-dar aħna ma kenniex, imma ma konniex noqogħdu l-bot minn nanna u mizzija li kellhom u kont imur ninżel hemmhekk nisma' l-programmi ta' Tzi Sal fir-Radju Musketieri, ir-Rumanz ta' Charles Arrigo, ir-radio drammi li kont inħobb immens nismaħom u mhux darba u tnejn li qlajt xi xamata mingħand id-dadi li kien jgħid li ma ridekx tisma' ir-redifjux rax qed titlef ħafna ħin. U allura kont anki nimmaġina nisma' il-mużika bil-violin, per esempio, ta' Andre Costellanez jew inkella ta' oħrajn ta' dawk ta' l-intervalli, u nimmaġina li qed indoqqu jiena, u inkella li qed nagħmel il-programmi. U hemmhekk żrajt l-ewwel żerrija tiegħi.
Ħliba snin kienu da bejt u jħor.
L-aħħar tal-erbajnijiet u l-bidu tal-ħamsinijiet, għax jiena mbagħad interessati di. Għax mbagħad jiena f'nofs il-ħamsinijiet ħalt border u hemmhekk ma konnax nisimgħu la radio, la redifusion, jiet mhux bis-serqa. U kont inħoss in-noqas, jien kultant kont niskappa u biex kont nisma' daqsxejn biċċa mużika.
U meta tajt borders?
Jien kont tal-patri dak iż-żminijiet. U kont imur skola birkirkara u mbagħad mit-terza l-qudiem kien daħluna border il-xuħud.
Noqogħdu hemmhekk.
Noqogħdu Bormla. Nordu Bormla kellna possa bi ħafna.
Il-preparazzjoni għal-konvent.
Eżatt, eżatt. Imma mużika kienna, imma ma konniex nisimgħu r-radifjuxi, ma konniex ħallu nisimgħu r-radio dak iż-żmien, radio kienu kbar, u xek bista toqgħod iġġorru ta' transistors palma hawn illum, ma jien kont imut. Għan ngħidlek episodju jekk tippermettili. Divertentissimu u kważi traġiku. Kont diġà kbirt mhux ħażin. U kont mejjed biex dejjem nisma' r-radio u r-redifusion. Kien hemm ħabib tiegħi li kien jinnaviga f'dawk l-ilma ta' xjenza. Fil-kamra tiegħi kien ivvintali wire maqbud ma' headphones li kienu tal-militar, ma nafx għadek x'tiftakarhom żarżarek kontra fil-film se qegħdin nisibha xi sewwu.
Jew fuq xi submarin jew
u jdawru l-ħabel hekk biex jidar.
Eżgur tal-radijiet tal-militar fintek.
Eżatt. U mill-li dal-wire maqbut ma' kanna tal-ilma. U kont naqbad li network jena, u hemmhekk kont noħu pjaċir nisma' l-kommentarju.
Lej network ġbir tal-arba ta'
le tar-redifusion.
Fimtek il-switch A.
Ija, ija. Li kien bl-Ingliż, li kien bl-Ingliż. U kont noħu pjaċir, u hemmhekk kont nifforma wkoll il-mod kif nagħmel il-modellazzjoni tal-eħnien, għax dejjem xtaqt illi b'xi mod. Alla volja kon daħseb ninsir patri, ġifiri, ma temx.
Involviru hekk fix-xandir.
Involviru hekk fix-xandir. U ġili anki kont nirrikordi għal eħni fuq tape recorder żgħir ma nafx iftakrux il-ġeloso.
Le qabel żmien.
Definittivament. U kien joħroġ antipatiku dal-leħ.
Speċi ta' reel to reel kien dan.
U bakiex ma kontx inkun kontent. U allura jekk tal-mod kont noqgħod nisma' l-programmi, il-plays bl-Ingliż, eċetera.
Però bis-serqa ġifieri.
Bil-moħbi, mhux bil-moħbi fil-kabra tiegħek għax kienu jindunaw. U darba ġew tar-redifusion. għalix kienu rrapportaw bil-knisja illi kienu waqt fuq il-PA system tagħhom kien qed jinstemma qawwi ħafna il-lay network. Allura fil-li qed tisba xi predika fuq l-Ispirtu Santu u l-Madonna u l-Umiltà u l-Vanġelu ta' Kristu u fil-li kont tisba xi parti biex ikumbidja Ingliża. U daw ġew bl-apparat tagħhom u sabu li kien ġejb il-kabra tiegħi.
Is-serja, kien hemm ġri linkage ta' ħoss.
U tal-għajb kien il
Tas-signal elettroniku.
Eżatt. U naturalment ma telepunishment qawwi nikol fl-art.
Serjeta. Tiskant, imma ġbilja kizmin bħalma illum jinna finnajdu per eżempju l-video games violenti jistgħu jaffettwaw ħażin lil dak li jkun, liż-żgħar, liż-żgħaża, u ftit ilu kien hemm television. Jiġifieri fis-snin 50 kien ma jħallukx tisma' ir-radju jew il-diffusion għaliex kien influenza ħażina.
Ma nafx hekk hija l-konklużjoni kienet dina, imma kienet idea żbaljat hekk biex ikonna ċerta disċiplina. Jien niftakar kont barra u qed naqra ktieb illi għal dawk illi jridu formazzjoni għal ħajja reliġjuża isma'ħa dita. M'għandhomx jisimgħu il-mużika ta' Rossini għaliex itqanqal il-konkupixxenza. U jiena Rossini imrobbi bih minn dukon żgħir.
Żgurġa kemm Rossini Italjan, mużika tal-opra.
Largu għal factotum kont noqgħod inkantat kelli 8 snin jiena nisma' ċ-Cenerentola.
Ġifieri mbagħad eventwalment trasferew din il-kundanna għal rock and roll u mbagħad għal stili ta' mużika oħrajn.
Limħuħim fetħum, bat ħat sem xie program ta' dialogu, kienem Fader Charles Vella li uħġbu l-feature li kont tagħmiltien, David Azzopardi li dak iż-żmien, Mexxieni anke Lawrence Mizzi, u tħalt nagħmel sem biex ngħidu lek il-working committee team ta' dialogu, kont nagħmel fuq ir-radio, kont nagħmel kull 15 diskors qasiri ma bistil poetiku u ibbażat fuq fattu u spiritwali. Xina għadżak iż-żmien kont naqra ħafna kotba miktubin tajbin mit-Taljani bħal Adriana Zarri, ecc., Papini, ecc. U daw ifurmaw li ċertu sens ta' kidba. U fuq it-television kont ġeneralment naħdem xi wieħed kull tliet xhur xi programm speċjali. Wieħed li konna għamilna jiena u Father Charles kien għall-ġimgħa l-kbira, konna kien dak iż-żmien kien għadu kif ħareġ Jesus Christ Superstar u konna għamilna wieħed kont kważi modern il-ħajja ta' Kristu kontemporanja bil-mużika ta' ibbażata fuq il-mużika ta' Jesus Christ Superstar u ta' kittib Belġan Michel Kwajs li dak iż-żmien kien famuż ħafna.
Jiġifieri tul is-snin 60 inti involvejt ruħek ma' Red Diffusion u l-MTV, TV xandil televizjonali.
Dal-mod.
Imma fuq level part-time.
Fuq level part-time. Mbagħad kont napplika biex nidħol. Mish nisħon naħdem ma xandir, għatma batwalija, storja, insomma, anke meta batwalija minn kija li ġejti t-tieni għax jiena kelli grat universitarju. Tiġa esperjenza fi xandir, kors barra minn Malta fħaċen fuq xandir, u għal xi raġuni u oħra ma tħallx mal-level, però mbagħad irranġawha.
U meta tħalt taħdem?
U tħalt. Allura kont naħdem part-time fil-radju internazzjonali li kien ixandar bit-Taljan. U kien jisimgħuna nil.
Radju Malta Internazzjonali.
Kien
fis-snin 70 qed ngħidu da.
Eżatt. Kienna l-Marlina Bela, l-Anna Bonanno, l-Mikallef, l-imbagħad sar x'ismaw il-ċermen ukoll
tal-awtorità
tax-xandir, l-Sinjura Castillo b'dak il-ħendin jitus tagħhom, lil Daniel sejx kuljom bħalissa.
U da Radju Malta Internazzjonali kien ixandar bit-Taljan u bl-Ingliż.
Bit-Taljan biss. Kenna l-Lewis Piteri, u jisimgħuna ħafna ma minna ħata. south-east tal-Italia, Komizor, Garra, ecc. U konna nirċivu trije, ħanejni k-episodi wieħor, kważi eksa jkun imbażat. Kien ġie wieħed Taljan, għalli dottor Peresso, għalli jiena sono proprietario d'un piccolo hotel a Pozzallo. Għal qed nistidnek tad-diġim hemmhekk, tutto kompreso. Għalli maj hemmhekk, għalli laqalek in-nies li jħobbu jisimgħuk, għax ma kont DJ ma kelli mod intimu kif nagħmel id-diskija speċjalment ir-request tagħhom nagħmilhom intimu hekk. U daw jisimgħuk u mbagħad meta tiġi Malta għejt illi kont fil-ħotel minn għalija reali kien jisim.
U qabel naqra riklam.
Unna mill ftit riklam, qedlu ma nistax, qedlu ma tarax.
Fuq livell personali ma tistax l-ħabba l-etika.
Ħabba l-etika xandiru. Naturalment, għax vera li kont insir popolari hemmhekk, imma kont netta fix-xogħol.
Imma kien onur jiġifieri, kien
komplimenti.
Imma x'kien il-punt tiegħu dal-istazzjon li xandar il-kultura Maltija lejn l-Italja speċi.
Ja dak kienu ġabuh. Il-radio li kien fedaħ tal-autorità tax-xandir fi żmien Grima. U kien anki l-anaf ta' Rizzoli, laqas ta' Ricordi, imma kien imdaħħal fih Berlusconi.
Ukoll.
Kien Berlusconi. U mbagħad kien għala insomma Anna Bonanno u Mikallef insiex l-ismu li sem wieħed il-bambini tħil-Glorja tal-Ġenna x'miet. Kienu niżluhom jaħdmu television. U ħana għajna naħdmu hemmhekk, u mbagħad sir tal-post jien l-ewwel radio, u mbagħad wara xi sena niżluni għat-television. U bdejt il-karriera tiegħi insomma sakemm spiċajt executive manager.
U s-sadattar f'nofs is-snin semajn veda Radio Malta kif nafu hellum li How Over Mirror Diffusion u...
Eħe, bil-mot il-moti.
U anka kienem stazzjon tal-autorità ta' Xandir, sar l-istazzjon nazjonali, u ġver, sar Xandir Malta.
Eżat, eżat, eżat. Dak kien isu l-ewwel pass għal ċertu tip ta' pluralizmu. Tifhem għaliex il-mixja għal pluralizmu kienet daqsxej isek karettun, broti, kwadri, ibati, jisiru rapporti, jirġu jisiru rapporti, kienem dik il-tinħass il-ħtieġa illi l-għannet li neħelsu mir-redifusion, etnuża l-kelma neħelsu kontra qalbe xinu redifusion mħabbejtu, imma tifimal.
Kistazzjon barrani, ġer, parti mill-istoria.
Li kena bżon.
Tazmin il-kolonializmu, u konna pajis indipendenti. Għandu jkun fidejna x-xabdiru. Tifimal.
Eżat.
Għalla volja kellu ħafna aspetti tajbin il-redifusion.
Ovvja, ovvja. Għana, tinsiex. Illi laqwa xandara kont edni semmek, per eżempju, ma tifil ta' Viktor Galdes. Kolla dawk l-ħna li għalija għalbidu kunu l-ħna ta' Efiċan, ta' Ċar Sarrigo, Viktor Aquilina, Viktor Galdes, ecc. Kienu kolla frott u kun, mbagħad eventualment Joe Grima u Norman Hamilton, ecc. Carmen Carbonaro u l-announcers li kien hemm. Ħafna minnhom marru jitrenjaw fil-BBC għal ħafna xhur. Jiena wkoll mort minn jeddi imma minn flusi tista' tgħid mort kors ta' aktar minn xahar f'kulleġġ jismu St. Gabriel's College biex nitgħallem ix-xandir. Alla volja jien kelli tendenza dik li inti forsi tista' sejħula a natural tendency towards ix-xandir. Ġifieri ma tkunx għadek tal-limti, ma tħoss li
xkuparem.
U ġeneralment daw ma fil-manwal ġeneralment dik hija the innocent attitude jirula, li twilet isa fik. Ima xorta titallem.
Zgur, tamel il-taħriċ biex.
Eżat, ma rix tamel paragu ma Beethoven. Imma Beethoven li kħiġġeri xorta bar jitallem.
Zgur, zgur.
Permettini namel parentesi zaħira.
U fil-fat, tinduna meta xaħat li kollu talent imma mux qed jagħmel it-taħriġ bieħtieġ, il-livell tiegħu jonqos. Kwalunkwe qasam.
Eżatt, għax inti dejjem kont nilmenta jien li ċerti nies jaħsbu li x-xandir hija ek ħaġa li tistaqmur taqbad taqra xi gazzetti xi periodiċi fuq id-diski u tmur tiftaħ il-mikrofonu u titkellem minar taħriġ tal-voice training, minar tal-modellazzjoni tal-vuċi, minar l-istil, għax il-kelma persona fil-ambjent ta' xandir għandha sinifikat li hija differenti minn persona bħala persuna hija il-persona, il-figura, il-leħen, l-immaġni li inti toħloq bħala xandir.
Bħala xandar, li hija differenti.
Li hija tista' ma tkunx dik tal-ħajja biex veramente tiddependi, tiddependi ħafna anke mill-kultura li jkollok taw ġifieri. Jiena ovvjament ma konx sa nsir DJ għalkemm għedlek tar-Radio tat-Taljan konna nagħmlu il-preżentazzjoni.
U anke sa stess fuq Campus FM għandek il-programm tal-mużika klassika ta' sibt filgħaxija f'din l-iskeda.
Kulħadd imbagħad jħoss il-mixja tiegħu, jiena kont inħobb nagħmel programm li huma scripted, li huma prodotti.
Għalhekk inti magħruf.
Qed tifhem.
Tul is-snin inti li għandek namra mal-kultura Taljana, għad stess li kont tippreżenta fuq Stazzjon Malti immirat lejn l-Italja. Kellek xi esperjenzi oħrajn pereżempju ta' training jew relazzjoni ma' jenna fil-Radju tal-Vatikan jew xi stazzjoni Italjani oħrajn tul is-snin li għamilt imbagħad snin twal taħdem għax-xandir nazzjonali u anke jew forsi hawnhekk l-istazzjon tal-Università.
Le sfortunatament le kien hemm min minna batuh ir-raj biex jitgħallem bħalna Bonanno pereżempju kien batuha ir-raj. Imma jiena kont ġejt Magħżul biex imur nagħmel kors barra dak li kont għamilt on my personal initiative kien tani għaxalliri dak iżmi kienu flus Father Charles Vella u għaxalliri l-autorità tax-xandir. U Mr. Manduka li kien il-ċemen ta' Redefusion dak iż-żmien, kien tani jitri ta' rakkomandazzjoni mal-BBC, eċċetera. Hija ħriġtom jienhom miegħu tsijiet, insomma, ma kienx dan dak iż-żmien, kienx tliet mit lira, ma kienu flus. Jiena ma konx naħdem li f'dak il-part-time job li kelli. Imma dejjem segwejt kollin. Xandara kbar Taljani pereżempju, jiena kont ammiratur kbir ta' Sergio Zavoli li mitmilux kien il-wieħed mill-aqwa xandara u wieħed mill-aqwa intervistaturi li qatt kien għamel ħid kbir b'dokumentarju illi kien għamel u li mbagħad ippubblikaw ukoll bħala LP la klausura anke bl-Ingliż di Cloistered u kont nisimgħu hekk dak is-sound effects, il-passi tiegħu.
Osserva
u l-vuċi kif juża. Kont nisma' Radio Vatikan, il-kummentarji li kienu jagħmlu tal-qudiesa, kont abbonat f'magażin li kien joħroġ ir-Radio Vatikan jismu La Voce della Liturgia li kien hemm artiklu kif inti għandek tippreżenta il-qudies pereżempju.
Li ma tswit legalment pereżempju kellek tkun il-kommentatur għal xi avveniment nazzjonali speċjalment fuq
il-qudies. Jew għall-qudies jew anke l-kummentarji tal-ġimgħa l-kbira pereżempju. Għax hemmhekk konna tgħallimna prinċipju essenzjali. Li mhux dejjem aċċettawhom għalta ċerti nies, illi meta inti saxxandar xi ħaġa għall-medium tar-radio imma b'mod partikolari għat-television, hemmhekk l-event stajt organizzajtu int bliktar mod professjonali u flus u dedikazzjoni, imma jsir tat-television għax niftakar kien hemm miktub. X'inhi d-differenza billi inti tagħmel programm u qed tagħmlu għal 3,000 ruħ, għal 5,000 ruħ, għal 30,000 ruħ, milli qed tagħmlu għal 3 miljuni. Meta inti il-programm qed ixxandru fuq it-television, irid isir għat-television. Jien niftakar darba kelli kwistjoni żgħira ma wieħed bil-aqwa ħbib tiegħi, George Zahra, għadu ħbib tiegħi. Dawk li jorganizzaw il-karnival. U tarint moħum illi dan tagħna, ma tistgħux kuħana konna niffilmjaw, ma tistgħux ix-xandruh, ma tistgħux tagħmlu. Ja, konna ngħidu George. Lejlu, la edin fuq il-television, ħallina naħdmu bil-libertà tagħna ta' xandara.
Ta' kif ix-xandruh
u xriqu. Darba minnhom ġi, u din kulħadd għalħadd niskuża ruħi u din George Peresso. Għal darba kważi kważi ġilidda għal kien qabadni minn patatti sejmani flaxej. Għax għal imma kellu raġun għax għad niġej minn seminar fejn isir wieħed mill-aqwa karnivali tal-Italja sejt jismu post famus ħafna. U għalu, tafx għalu dak li għalli George Peresso. La darba il-karnival qed jixxandar fuq it-television. Ma jibqax aktar tagħkom imma tat-television għaliex intom
id-direzzjuri u l-produtturi.
Mhux biż appuntu għax l-udjenza hija akbar u hija differenti.
Enter toħsib ta' kif għandu.
Għax kif jgħid Marshall McLuhan ħalli huwa l-filosofu tal-ftaxrini, the medium is the message and the medium enhances the object.
Iva, iva. U daw kollha affarijiet li inti osservajt permezz ta' smih,
ta' smih
ta' programmi internazzjonali, taljani,
Ingliżi,
u għamilt il-kors barra u fl-istess ħin dejjem titgħallem billi tosserva. U tkun miftu u taqra,
u taqra. U taqra, jien mhux kellna il-funeral ma nafx meta se jxandar iżgħar dal-programm, ma qegħdin nirrekordi aħkod ftit ġranet wara l-funeral tal-missa ta' ħar-Reġina.
U fl-2022.
Segwitu kollu. U anki għal biex nisma il-vuċe ta' Dimbley il-terminologija li jużaw per esempio il-kelma somba ma jużaw għad, ħlif il-funeral il-BBC
t-tinnotar kienem ħafna momenti ta' silenzju kol biex t-osservaw
għalix il-ħoss u importanti għax la' għet jimla il-television għet jimla għet ħallija għamek u niftakar fl-1965 kont qiegħed tisma' fuq Rediffusion il-funeral ta' Churchill. U dak il-leħen ta' żewġ kommentaturi naħseb kien wieħed minnhom daħa li qabel il-kummentarju ta' wkoll tar-Reġina. Affaxxinatni l-vuċi. U jiena l-lavori wkoll ma kontx naħdem fix-xandir dak iż-żmien kont kien qed fatalli qed jiena eventwalment hekk rrid insir. Il-vuċi rrid nuża. U dawk jgħinuk.
U nistgħu ngħidu li nexxielek, definitivament.
Fil-datijek, fil-programmi tiegħek, pereżempju l-aħħar wieħed li smajt huwa kien hemm x'isimha għandha vuċi sabiħa hemm innamrajt minnha, Alexia
Safraz.
U qalet illi ħadet training. Kelli kellha vuċi sabiħa, ħadet training fil-vuċi. Importanti. Importanti li ma nidrux qudiem kamera. U ma nidrux u dim mikrofonu mingħajr ma jkollna l-preparazzjoni.
Preparazzjoni. Kelma importanti ħafna. Mela, George Peresso waqt il-pluralizmu fix-xandir, iż-żminijiet ta' Xandir Malta u sal 1990 sewwa, jew sa snin design, Radio Malta, TVM, l-aqwa programmi forsi l-isbaħ memorji li għandek, l-aktar programmi li għamlu suċċess għal xiex tibqa' miftakar inti u l-aktar li kont gburi, speċi wara li għamel xiex għandira partikolari, l-isbaħ momenti.
Jien meta niżluni ġament ritt li nkun tajjeb fid-dokumentari, fil-scripting. Meta wasalt jien ftit li xejn kien hemm scripting, forsi kien jagħmel xi ħaġa Charles Arrigo. Il-bqija kollox ma kienx kien ħadlib, eċetera. Ma jien kont inħobb nikteb l-iskript u għad nisallhom anke l-programmi li kont nagħmel hawnhekk ma' selejn bil-mużika mażula kif u fejn għandha toħroġ bis-sound
strutturati
bis-sound effect u l-mużika mhux sempliċement bridge music jew carpet music imma karattru.
Il-mużika tikkonsidra karattru bħala parti
mill-programm. Eżatt, bħala karattru. U allura għandi ħafna dokumentari li huma l-qalbi kemm fuq ir-radju u kemm fuq it-televiżjoni, ma mhux għalfejn għod. Jekk tippermetti li aktar mill-li niftaħar nuri li hemm kontent li narba disa' premjijiet tal-awtorità tax-xandir, anke ħadd tribute minn għand stazzjoni ieħor bħala long lasting service li dawk ukoll huma apprezzamenti li sbaħ. Kont inħobb nieħu nibqa' niftakar ukoll il-kummentari li kunna nagħmel għaġimgħa l-kbira, sfortunatament l-aħħar wieħed li għamilt li kelli wkoll bżonn maħabba għajnejja għax ma narax l-għajnuna kemm ta' Salim Bouhadjer u kemm ta' Joseph Galia, snejn huma kollegi tagħna hawnhekk. Konti li namlu f'kważi 40 sena dak il-kummentarju, kien ħanni biex namilhom ċar Sabella Mezzi u bqajt kważi dejjem namilhom ħlif xi tlieta erba' niftakar darba għandt l-isptar u xorta ħriġt u mort u filgħaxija xi disata filgħaxija rġajt ħar l-isptar. Tagħtik robu. Imbagħad għax jiena inqis ruħi kemm bħala direttur u producer. Mill-istudio kont nidiq naħdem jiena. Kont nidiq naħdem qatt ma kelli dik in-nak vera ta' direttur from a studio, imma in situ on the spot bil-kamra u bl-editing hemmhekk kien il-pjaċir tiegħi jiena.
Fil-aktar infokat fuq programmi speċjali jew tal-okkażjoni milli programm ta' kull ġimgħa forsi.
Le dejjem kelli ta' kull ġimgħa l-programmijiet fall dejjem kelli. Imma ma kellux il-pjaċir tiegħi għaskemm u anki kelli ċerti programmi fejna fjena li anki bil-għajnuna ta' direttur oħrajn bħal Charles Caruana li mjoħdim ħafna isna pari passu. Konti nħobb l-aktar niffilmija barra jena. Mbagħad nagħmel l-editing, jew nagħmlu waħdi jew inkellmu ma' Charles ma' Charles Caruana, apparti li kont nikteb l-iskript jena. Wieħed mis-sensiliet li konti nħobb nagħmel jena kienet Zafir. Programm ta' kultura letterarja imma mwassal viżwalment u bil-latta produzzjoni li inti li ma tħobbx fejna fjena il-letteratura issir tħobba. U għed mill-aħjar programmi li għamilt li kien għal-qalbi ħafna kien ma' Father Peter Seracinon Glott fuq pitturi ta' Caravaggio u minn hemm nisiltu suġġetti. Ħani, permetti li ngħidlek dina. Kienet sabitti waħda li kienet teacher. Għalt li dak il-programm George jien nisimgħu mommi mara ta' bla skola, bla skola sama mhux xi skola kbira. Għalt li xorta kienet tismakom għalla volja. Allura net għaliex Father Peter li kien bniedem ta' kultura kbira. Imma kellu dak li kultant anki ċerti akademiċi m'għandhomx illi ma jirrealizzawx il-lingwaġġ tal-mezzi tax-xandir radio televizjoni huwa lingwaġġ differenti minn dak akademiku.
Użgur. Allura ikollok the common touch kif jgħidu bl-Ingliż.
Father Peter u jiena konna lingwa law. Konna nitlu. Anki Joe Frigiri, per eżempju, Mario Azzopardi, Lino Farrugia, daw kienu ries li kellhom Charles Stroud li kellhom il-lingwaġġ kemm viżwali u kemm verbali li huwa tipiku tar-radju.
U tistgħu toperaw fuq bosta livelli, kemm il-livell akademiku kif ukoll il-livell komuni ngħidu
hekk.
Tal-poplu tal-massa.
L-importanti kulta għax huwa l-istili għam, jirrealizzaw li inti qed tibni sentenza sabiħa, anke jekk ma jifmuhiex, is-sabiħ huwa knowledge, is-sabiħ huwa erf.
George, peressu għandek ħafna xi tgħidilna u fil-fatt ħa nagħmel programm ieħor miegħek jekk ma jimpurtax, inkomplu niddiskutu, però ħa nikkonkludi hawnhekk dan l-episodju ta' il-pluralizmu fix-xandir, intervista ma' George Peressa dwar il-karriera tiegħu u inkomplu nitkellmu miegħu f'episodju ieħor. Jiena Colin Fitz, ngħidulkom grazzi li naqattu magħna hawnhekk fuq Campus FM tinsewx il-programm jittella fuq is-sit elettroniku ukoll.
Grazzi.